Zināms, ka liela daļa cilvēku piedalīsies publiskajos pasākumos un sagaidāms, ka Horvātijas galvas pilsētas Zagrebas centrā šovakar pulcēsies tūkstošiem cilvēku, būs koncerti, uzrunas, salūts un atbrauks arī Horvāti no citām tuvējām valstīm, piemēram, no Bosnijas Hercegovinas. Zagrebā ieradīsies arī vismaz 30 dažādu valstu vadītāji, arī Latvijas premjers Valdis Dombrovskis šeit, taču līderi vidū nav Vācijas kanclers Angelis Merkelis, ko Horvātija iespējams gaidīja visvairāk. Tas tādēļ, ka Vācija vienmēr ir spēlējusi lielu lomu Horvātijas gan ekonomiskajā, gan politiskajā dzīvē, un Horvātiem bija ļoti svarīgi redzēt, ka Vācijas vara ir ar valsts šajā svarīgajā brīdī, bet nu Angela Merkele Zagrebā nebūs. Oficiālā versija ir, ka kanclerei ir citi pienākumi, taču analītiķi un žurnālisti šeit Horvātijā izsaka versiju, ka šādi labējā politiķa Merkele aizāda Horvātijas kreisajai valdībai ar gados neatrisinātiem diplomātiskiem jautājumiem. Bet no svinības būs tātad gan galvaspilsētā, gan arī uz Horvātijas robežām ar citām valstīm, īpaši ar tām, kuras jau ir Eiropas Savienībā. Piemēram, šovakar pusnaktī Horvātu pašvaldības, kuras robežojas, piemēram, ar Ungāriju, simboliski pacels tur Eiropas Savienības karogu.
Jā, Ina, tu esi runājusi arī ar cilvēkiem Horvātijas laukos. Ko viņi sagaida no iestāšanās Eiropas Savienībā?
Cilvēku uz notikumiem raugās ļoti reāli un teica, ka skaidrs, ka dzīve vienā mirklī nemainīsies, bet ir arī daudz cerību un īpaši jauniem cilvēkiem, kam paveras iespējas ceļot, mācīties, citur arī strādāt, lai gan dažas valsts, piemēram, tā pati Vācija vēl paturēs tiesības ierobežot Horvātu iespējas iegūt darbu valstī. Man teica, ka nobežījušies ir mazie un vidējie uzņēmēji, kam par grūtu var būt birokrātijas sloks un kas baidās zaudēt lielajā tirgū, taču tikmēr cerības ir, piemēram, lauksaimniekiem, kas vēlas iegūt Eiropas Savienības atbalstu un finansējumu, tā kā šis noskaņojums ir dažāds, bet nu vairums sabiedrības tomēr ir pozitīvi noskaņot, tā kā Horvātija šo mērķi tiecās 10 gadu un, kā viņi paši saka, būtu pelnījuši būt šajā demokrātisko un attīstīto valstu savienībā jau krietni agrāk.